ang pagsunod sa Diyos ay hindi bunga ng ating kondisyon sa Kanya. Subalit si Jacob na naging matagumpay sa kanyang pagsunod ay tila nagkaroon ng ganitong pamamaraan. Ang sabi sa kasulatan, si Jacob ay nangako sa Diyos na kung siya ay iingatan ng Panginoon, ipapangako niya ang taus-pusong pagsamba sa Diyos. Ngunit ang pangangako at kondisyon bang ito ay ganap na batayan ng pagsunod sa Panginoon. Hayaan po ninyong ituro sa atin ang salita ng Diyos ang tamang paraan ng pagsunod sa Kanya. Ito ay ating matatagpuan sa 28 kabanata ng Genesis. Ang mensaheng ito ay minsan pangyayahatid sa atin, Pastor Dan Abangco. Ito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Mamasdan ka, mithid dalangin ang puso ko. Mamasdan ka, ang tanging ninanais ko. Mamasdan ka, mithid dalangin suko, mamasdan ka, ang tanging ninanais ko. Sa puso ay ilapit ng maranasan ang pag-ibig mo. Nais kong manahan
isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa nakaraang kabanata ay nakita natin kung paanong nakagawa si Jacob ng isang kasuklam-suklam na bagay sa kanyang ama at kapatid. Napa sa kanya ang pagpapalang inilaan ng kanyang ama para kay Esau dahil sa kasakiman at plano ng pandaraya ng kanyang inang si Rebecca. Kung minsan, sinasabi ng tao na kaya siya nakakagawa ng kasamaan ay sa kadahilanang hindi siya nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Ngunit sa kaso ni Jacob, hindi niya masasabi ang ganito sapagkat gaya ng nabanggit, siya ay mahal ng kanyang ina at nasusunod ang lahat ng kanyang layaw. Sinusunod rin niya ang bawat iutos sa kanya ni Rebecca, maging ang kahiyahiyang pag-angkin ng karapatan ng pagiging panganay mula kay Esau. Sa katunayan, ang karapatang ito ay talagang para kay Jacob ayon sa pangako ng Diyos. Kung iisipin ay hindi na kailangan ang seremonya ng pagsasali ng pagpapala sa kanya na isinagawa ni Isaac sapagkat ang Diyos ang nagbigay nito kay Jacob tulad ng pagbibigay niya ng pagpapala kay Abraham. Lalong hindi rin kailangan ang pandaraya niya sa kanyang ama at kapatid upang makamtan ang pagpapalang iyon. Ngunit makasisiguro tayong may gagawin ng Diyos upang siya'y ituwid at turuan sa puntong ito. Ang planong naisip ni Rebecca na papuntahin si Jacob sa kapatid niyang si Laban ay tila wasto at makatwiran. Hindi niya sinabi kay Isaac na kaya niya gustong papuntahin si Jacob sa kanyang kapatid ay upang makaiwas sa galit ni Esau, kundi upang doon makahanap si Jacob ng mapapangasawa mula sa pinanggalingan niyang angkan. Sa kabanatang ito ay makikita nating dilisanin ni Jacob ang kanilang tahanan. Siya ay patungong Betel, kung saan magpapakita sa kanya ang Diyos at titiyakin sa kanya ang mga ipinangako ng Diyos kay Abraham. Mula simula hanggang katapusan ng lumang tipan, makikita nating hindi nais ng Panginoon ng mga anak ng Diyos ay makapag-asawa ng mga taong hindi kumikilala sa kanya. Ganito ang mababasa nating nakatala sa Henesis 6:1-7. Makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon. Marami silang anak na babae at ang mga ito'y magaganda. Nang makita sila ng mga anak ng Diyos, ang mga ito ay pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot mabuhay ng matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Mula noon, lumitaw ang mga higante. Ito ang supling ng mga anak ng Diyos sa kanilang napangasawang mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao ng kanilang kapanahunan. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti, kaya't ikinalulungkot niya ang pagkakalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Isa sa mga problema sa mga panahong iyon ay ang pag-aasawa ng lahing makadiyos at ang makasalanang lahi ni Cain. Ang ganitong uri ng pag-aasawa ay palaging nagdudulot ng problema at nauwi sa kawalan ng pagkilala sa Diyos. Ito ay nagsisilbing babala para sa lahat sapagkat nalalaman nating tayo ay nasa panahon kung saan ang mga tao, lalo na ang mga kabataan, ay nahihirapang sumunod sa payo ng mga nakatatanda tungkol sa usapin ng pag-aasawa. Sa maraming taon ng aking paglilingkod at pagpapayo sa mga tao, ay masasabi kong halos magkakapareho lamang ang kanilang mga pinagdadaanang suliranin sa relasyon. Maraming mga babae at lalaki ang nagsasabing natagpuan na nila ang taong nilikha ng Diyos para sa kanila. Ngunit, ang problema ay nagsisimula kapag nalaman nilang hindi sila nararapat sa isa't isa o kaya naman ay kapwa mananampalataya sa Diyos. Magkagayon man, nais pa rin nilang ituloy ang pagpapakasal. Minsan, ipinaparating nila na magbabago din daw yun pagkasal na sila. Madalas din sabihin na naniniwala din iyon sa Diyos tulad nila. Ngunit, nais kong sabihin sa inyo, lalo na sa mga kabataang nakikinig, na kung hindi nyo sila madadala sa harapan ng Diyos upang sila ay maging mananampalataya at magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos bago ikasal, mahirap nang magawa ito kapag tapos na ang kasal. Naway maging malinaw sa atin na ipinagbabawal ng Diyos sa kanyang mga anak ang pag-aasawa ng isang hindi mananampalataya sa Panginoon. Ang ganitong sitwasyon ay palaging may kasunod na pamimighati at pagsisisi. Masasabi ko ito sapagkat marami na akong nasaksihang ganoong uri ng pagsasama at bibihira ang nagtagal o nagtagumpay. Malinaw na ipinapakita nito ang sinasabi sa salita ng Diyos na nasusulat sa 2 Korinto 6:14. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan, o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Mahigpit ding sinasabi sa 2 Korinto 6:14 na ang mga mananampalataya kay Kristo ay hindi dapat makipamatok sa mga di mananampalataya. Hindi ito nangangahulugang ipinagbabawal ang pakikahalubilo, pakikipag-usap o ang makatabi sa upuan katulad ng iniisip ng iba. Ang ipinagbabawal sa banal na kasulatan ay ang pagkakaroon ng ugnayan sa mga di mananampalataya sa pamamagitan ng pag-aasawa. Ang mga talatang 2-4 ay nagsasaad ng matapat at mataintim na pagbabasbas ni Isaak kay Jacob nang ito ay aalis na patungong Haran sa kanyang tiyo Laban. Noong una ay binasbasan niya si Jacob na walang kamalay-malay na ito ay hindi si Esau. Ngayon naman ay pinagpala niya ito nang may pagtupad sa isang layunin. Ang pagpapalang tinanggap ni Jacob ay mas kumpleto ngayon kaysa noong una, at ngayon ay nauunawaan na ni Isaak na ang Diyos ang nagbigay ng pagpapalang iyon kay Abraham sa kanya at sa kanyang anak na si Jacob. Samantala, nakarating kay Esau ang balitang si Jacob ay pinapunta ng kanyang mga magulang sa Mesopotamia upang makahanap ng mapapangasawa. Nalalaman din niyang pinagbawalan ni Isaak si Jacob na mag-asawa ng isang kanineya. Sumunod naman si Jacob sa mga biling ito, at dahil sa ayaw nga ni Isaak na makapag-asawa ng babaeng kanineya ang kanyang mga anak, nag-asawang muli si Esau ng isang babaeng nagngangalang Mahalat na anak ni Ismael. Inakala ni Esau na kalulugdan siya ng kanyang ama sa ginawa niyang ito dahil sinunod niya ang mabuting halimbawa ni Jacob sa pag-aasawa. Dito ay makikita natin ang kakulangan ng pangunawa ni Esau sapagkat hindi niya nalalamang ang mga Ismaelita ay hindi rin katanggap-tanggap tulad ng mga Kananeya. Habang naglalakbay patungong Haran, inabot ng paglubog ng araw si Jacob sa daan. Tumigil siya sa isang lugar na sa kalaunan ay tatawaging Betel, Bahay ng Diyos. Ang Betel ay may 12 milya sa hilaga ng Jerusalem, at ang tahanan nila Jacob ay 25-30 milya sa timog naman ito. Nangangahulugang 40 milya na ang nilakbay ni Jacob sa araw na iyon upang marating ang Haran. Magpapakalayo-layo siya sa kanilang lugar upang makaiwas kay Esau. Ngunit bawat hakbang palayo sa kanyang kapatid ay laro rin siyang napapalayo sa kanilang tahanan kung saan naroon ang kanyang ina. Ano kaya ang nararamdaman ni Jacob ng gabing iyon? Sigurado akong siya ay nakakaramdam ng matinding kalungkutan, lalo na't ito ang unang pagkakataon na malalayo siya sa kanyang pamilya at sa kanyang ina. Natatandaan niyo pa ba nang una kayong malayo sa inyong tahanan? Maliit pa lamang ako nang mamatay ang aking ama, nang mag-asawa muli si inay, napilitan akong humiwalay at tumira sa bahay ng aking lolo at lola. Naaalala ko pa nang unang gabing hindi si inang ang nagpatulog sa akin. Pananabik, sama ng loob at paghahangad ng kanyang kalinga ang nararamdaman ko. Pinilit kong hindi umiyak upang ipakita sa aking lola na ako'y mapayapa. Subalit walang tigil ang luha ko sa pagpatak ng gabing iyon. Marahil ganito ang nararamdaman ni Jacob ng gabing iyon. Siya ay malayo na at nag-iisa. Wala man lang masilungan o matulugan, kaya't mga bato ang ginawa niyang unan. Maaring sa mga oras na iyon ay hinahanap na ni Jacob ang pagkalinga ni Rebecca. Marahil ay gusto na rin niyang bumalik sa tahanan kung saan naroroon ang higaang kinasanayan niyang tulugan gabi-gabi. Kung gugunitain natin dito sa Betel nang magpakita ang Diyos kay Abraham. Ang Betel ay isang mapanglaw na lugar. Ito ay inilalarawan na isang malamig na daungan at may malaking bato sa paligid. Kung ito ay tatanawin mula sa di kalayuan, masasabing hindi ito magandang pagmasdan. Subalit sa lugar na ito mismo, naganap ang isang kamanghamanghang pangyayari sa buhay ni Jacob. Habang natutulog si Jacob sa batuhan ng gabing iyon, nanaginip siya tungkol sa isang hagdan na abot sa langit. Sa hagdang ito ay nagmamanikmanaog ang mga anghel upang magbantay sa kanila. Kasunod nito ay nagpakita sa kanya si Yahweh at nagwika ng ganito, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at Isaak. Ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi." Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinasabi ko sa iyo. Ang mga sinabing ito ng Diyos ay tunay na nakapagbigay muli ng lakas ng loob at kaaliwan kay Jacob sa malungkot na lugar ng Betel. Ginamit ng Diyos ang hagdanang iyon na abot sa langit bilang pangitain upang ihayag kay Jacob na sa kanya magaganap ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng hagdang iyon? Sa bagong tipan ng Biblia, ipinaliwanag ng Panginoong Hesus ang ibig sabihin nito nang tawagin niya si Nathaniel na mababasa natin sa Juan 1:14-51. Si Nathaniel ay isang taong mapag-alinlangan sa mga aral ng relihiyon. Kaya nga, nang marinig niya ang tungkol kay Hesus, sinabi niyang, "May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" Nang dalhin siya ng kasama niyang si Felipe sa kinaroroonan ni Hesus, nagtaka si Nathaniel kung paano siya nakilala ni Hesus. Sumagot ang Panginoong Hesus at nagsabing, "Bago ko pa tawagin ni Felipe, ay nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos." Tumugon si Nathaniel, "Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Si Nathaniel ay madaling napaniwala bagamat noong umpisa ay nag-aalinlangan siya. "Hayaan ninyong ulitin ko ang sinabi ni Hesus sa kanya sa mga talatang 50-51. Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang pangitain ni Jacob sa hagdang iyon ay kumakatawan kay Kristo. Ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng Diyos sapagkat sila ay naglilingkod sa Kanya at sila ay nasa ilalim ng Kanyang mga kautusan at kapangyarihan. Ang Diyos ay nangusap kay Jacob sa pamamagitan ng pangitaing ito at nangungusap din siya sa pamamagitan ni Kristo sa panahon natin ngayon. Walang sino man ang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay makalalapit sa Ama sapagkat si Kristo ang daan patungo sa Kanya. Ito ang tanging paraan upang maranasan natin ang presensya ng Diyos. Sabi ni Jesus sa Juan 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Kristo." Tayo ay makalalapit sa Ama sapagkat si Kristo ang daan patungo sa Kanya. Ito ang tanging paraan upang maranasan natin ang presensya ng Diyos. Sa ganitong paraan, tinatanggap tayo ng Diyos sa paglapit natin sa Kanyang trono ng biyaya at kahabagan. Ang katotohanan ito ay unang ipinahiwatig ng Diyos kay Jacob na isang taong nakilala natin bilang mangangamkam at manilinlang. Kay Nathaniel naman ay sinabi ni Jesus ang ganito, "Basa ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi mandaraya." Nangangahulugan itong si Nathaniel ay hindi tulad ni Jacob. Siya ay isang taong maraming pag-aalinlangan at mahilig magbiro. Ngunit, hindi siya gaya ni Jacob na mandaraya. Pansinin natin kung paano ginamit ng Diyos ang mga taong tulad nila upang sa kanila ipahayag ang mga dakilang katotohanang mula sa Diyos. Maraming itinuturo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo dapat magtaka kung nakakaranas tayo ng pagtutuwid at pagtuturo mula sa Kanya, sapagkat dinidisiplina ng Diyos ang mga iniibig niya. Ganito ang gagawin ng Diyos kay Jacob. Hinayaan ng Diyos na maranasan ni Jacob ang mga pagsubok na ito upang siya ay ituwid sa kanyang mga pagkakamali at upang siya ay disiplinahin. Tayo man ay nakakaranas din ng iba't ibang pagsubok sa buhay na nagpapatibay sa atin at nagtuturo sa atin upang manindigan sa Diyos. Ngayon, balikan natin kung ano ang nangyari kay Jacob matapos ang pangitaing iyon. Isinasaad sa talata 16-18 na si Jacob ay nagising at nagulat sa pagpapakita ni Yahweh sa kanya. Nangilabot siya sa lugar na iyon at sinabi niyang, "Ito ang buhay na Diyos at pintuan ng kalangitan." Totoong nakakapangilabot ang lugar na iyon para sa isang makasalanang tulad ni Jacob. Anumang bahay, simbahan o lugar kung saan naroroon ang presensya ng Diyos ay nakakapangilabot para sa mga taong lumalayo sa Diyos. Bakit ganoon ang naging reaksyon ni Jacob? Ito ay sapagkat nang umalis siya sa kanilang tahanan, inisip niyang makakalayo na rin siya sa Diyos at sa mga kasalanan ng pandarayang ginawa niya. Laking gulat niya nang magpahayag sa kanya ang Diyos habang siya ay natutulog. Dahil dito'y kinuha niya ang mga bato na ginamit niyang unan. Itinayo nga ito bilang isang alaala, binuhusan ng langis at itinalaga sa Diyos. Noo'y tinawag niyang Betel ang lugar na iyon, na dati ay tinatawag na Luz. Matapos niyang gawin ang isang altar sa Betel, ay sinasabi ang ganito sa talata 20-21. O Diyos, kung ako ay sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, papakanin at pararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang maging Diyos ko. Marahil ay magtatanong ang iba sa inyo ng ganito, di ba't nangako na ang Diyos kay Jacob na siya ay sasamahan, susubaybayan at ipagtatanggol saan man siya magpunta? Di ba't sinabi rin ng Diyos na ibabalik niya si Jacob sa lupaing iyon? Bakit nakikipagpalitan pa si Jacob ng pabor sa Diyos? Hindi ba niya naunawaan ang pangako ng Diyos sa kanya? Kapag ang Panginoong Diyos ang nakipagtipan at nangako, makasisiguro tayong mayroong kaganapan ang kanyang mga salita. Sa mga susunod na kabanata ay malalaman nating muling ibinalik ng Diyos si Jacob sa lupaing iyon sa pamamagitan ng kanyang dakilang habag at biyaya. Nang makabalik si Jacob sa Betel, siya ay isa ng matalinong tao kaysa dati. Alam ba ninyo kung ano ang dahilan ng pagbabalik niya sa Betel? Bumalik siya doon upang purihin at sambahin ang Diyos sa kanyang walang hanggang awa. Tunay na ang Diyos ay naging mahabagin kay Jacob. Maraming tao sa panahon natin ngayon ang nagsasabing sila ay maglilingkod at susunod sa Panginoon kung gagawin ng Diyos ang mga bagay na gusto nila bilang kapalit ng kanilang paglilingkod at pagsunod. Ngunit hindi ganito ang pakikitungo ng Diyos sa atin. Mararanasan natin ang habag ng Diyos sa ating buhay nang walang hinihintay na kapalit mula sa atin. Ang paglilingkod sa Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal sa Kanya na maihahalin tulad sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ganito ang nais na relasyon ng Diyos na mamagitan sa atin at sa Kanya. Sa pagkatapos ng kabanatang ito, ay bigyan pansin natin ang mga huling salita ni Jacob nang siya ay nangako sa Diyos. Ipinapakita nito ang kanyang pananampalataya at paggalang sa kabanalan ng Panginoon at ang kanyang pagpapasyang magbigay ng ikapo sa anumang ipagkakaloob ng Diyos sa kanya. Ngayon, ay narating na ba natin ang Betel? Nakatagpo na ba natin ang Diyos sa panahon ng pangangailangan at kalungkutan? Tumupad ka ba sa iyong tipan sa Panginoon? Tapat ka ba sa iyong pagsamba at paglilingkod? Ang Diyos ay palaging tapat. tinatawag kanya ngayon. Manalangin po tayo. Maibigin at mapagpala naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ang mga salita mo ay makapangyarihan, nanunuot sa kaibuturan ng aming mga puso. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo na aming narinig ay magsilbing gabay sa aming buhay. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito, aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan, kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sangayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Loobin mo, Panginoon, na kami po ay maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang buhay ay laro, naging balat kayo. Mundo ay paliksahan na aking sinusundan. Iba't ibang anyo ang aking kasaysayan.
Ang nagbigay.